Blaðsíða 45. Skagafjörður er nálægt miðju Norðurlandi og er eitt stærsti fjörður á landinu, 40 km langur. Á firðinum eru eyjarnar Drangey og Málmey. Inn af botni fjörðarins gengur mikill dalur sem einnig heitir Skagafjörður. Er hann eitt mesti dalur landsins, breiður og grösugur og upp af honum svip mikil fjöll. Aðalhéraðið er 50 km langt en klofnar innst í Þröngadali er ganga langt inn í hálendið. Mesta vatnsfall í Skagafirði er Héraðsvötn. Helstu fjöll eru Tindastóll vestanfjarðarins, Glóðafeykir austan dalsins og Mælifellshnjúkur sunnan dalsins. Nyrsta byggð Skagafjarðar nefnist Fljót sem er grösug sveit en snjóþung á vetrum. Þar er Skeiðsfossvirkjun sem tekin var í notkun árið 1945. Siglufjörður skerst inn í landið frá norðri. Fjörðurinn er 8 til 9 km langur og skerst inn í Tröllaskaga á milli Eyjafjörðar og Skagafjörðar. Tröllaskagi er eitt mesti fjallgarður landsins. Á blaðsíðinni eru 2 myndir. Sú stærri er frá Víðimýri en undir henni stendur. Víðimýri var að fornu eitt kunnasta höfuðból í Skagafirði og höfðingja setur. Þar bjuggu forystumenn Áspyrninga sem var ein voldugasta ætt á Íslandi á Sturlungaöld. Undir minni myndinni stendur. Drangey er á Skagafirði. Hún er 200 metra há og í enni er mikil fuglabygð. Útlagarnir Grettir og Illugi Ásmundssynir dvöldu í enni árin 1028 til 1031, svo sem getið er í Grettisögu. Efri spássíutexti segir, efst í Blönduhlíð er eyðibýlið Bóla, þar bjó skáldið Bóluhjálmar og stendur minnisvarði hann rétt við veginn. Neðri spássíutexti segir, Flugumýri er fornt höfuðból í austanverðum Skagafirði. Þar bjó Gissur Þorvaldsson, eini Íslendingurinn sem hlotið hefur nafnbótina Jarl.